čtení z písma. Uslyšíme z první knihy Samuelovi. Posaďte se, což asi v tuto chvíli nepotěší zpěváky. Ale pohled za chviličku budu potřebovat na další píseň. Ale je to příběh a příběhy se dobře poslouchají v sedě, aby člověk lépe. A jestli sednete na zem, tak to taky nestane nic hrozného. Takže budeme číst totiž prakticky celou 14. kapitolu první knihy Samuelovi, kde čteme, že postavení Pelištejců se posunulo k průsmyku u Mikmásu. Jednoho dne vyzval Jonatan, syn Saulův, mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení Pelištejců tamhle naproti. Svému otci to však neoznámil. Saul se usadil na úpatí pahorku pod granátovníkem v Migrónu. Lidu s ním bylo na 600 mužů. Achijáš, syn Achituba, bratr Ikáboda, syna Pinchasa, syna Elího, hospodinova kněze v Šílu, nosil efod. Lid ovšem nevěděl, že Jonatan odešel. V průsmyku, kterým se Jonatan snažil proniknout nad postavení Pelištejců, byl skalní útes z jedné strany a byl tam i skalní útes z druhé strany. Jeden se jmenoval Bozes a druhý Sené. Jeden útes byl jako pilíř na severu, naproti Mikmásu, druhý na jihu, naproti Gebě. Jonatan tedy vyzval mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení těch neobřezanců, snad pro nás Hospodin něco udělá. Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. Zbrojnoš mu odpověděl, udělej všechno, co máš na mysli. Jen vpřed, já budu s tebou podle tvé vůle. A Jonatan rozhodl, pronikneme k těm mužům a z nenadání se před nimi objevíme. Jestliže nás vyzvou, nehýbejte se, dokud k vám nedorazíme. Zůstaneme na místě a nepůjdeme k ním nahoru. Jestliže však řeknou, pojďte k nám nahoru, půjdeme vzhůru, neboť Hospodin nám je vydal do rukou. To bude pro nás znamením. Když se oba dva objevili před postavením Pelištejců, Pelištejci řekli, hle, Hebrejové vylézají z děr, kam se ukryli. Muži z toho postavení vyzvali Jonatana a jeho zbrojnoše, pojďte k nám nahoru, něco vám povíme. Tu řekl Jonatan svému zbrojnoši, vzhůru za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou. A Jonatan lezel po čtyřech nahoru a za ním jeho zbrojnoš. I padali pak před Jonatanem a zbrojnoš je za ním dobíjel. To byl první úder, kdy Jonatan se svým zbrojnošem pobili tak kolem 20 mužů na polovičním honu pole. V nepřátelském táboře na poli i ve všem lidu nastalo zděšení. Také muži z onoho postavení i záškodníci byli zděšení a země se chvěla. To zděšení způsobil Bůh. I Saulova hlídka v Gibeji Benjamínově viděla, jak hlučící dav zmateně pobíhá sem a tam. Saul rozkázal lidu, který byl s ním. Dejte nastoupit, zjistěte, kdo od nás odešel. Nastoupili a zjistilo se, že tu není Jonatan, ne jeho zbrojnož. Saul poručil Achijášovi, přines boží schránu. Boží schrána byla totiž toho času mezi Izraelci. A zatímco Saul ještě mluvil s knězem, hluk v táboře Pelištejců se dále vzmáhal. Proto Saul poručil knězi, stáhni ruku zpět. Saul a všechen lid, který byl s ním, se svolali pokřikem a přišli až k té bitvě. A hle, tam řádil meč jednoho proti druhému. Nesmírná hrůza. Také Hebrejové z okolí, kteří předtím byli s Pelištejci a s nimi přitáhli do tábora, přidali se k Izraeli, který byl se Saulem a Jonatanem. Rovněž všichni izraelští muži, kteří se skrývali v pohoří Efraimském, jakmile uslyšeli, že se Pelištejci dali na útěk, pustili se v té bitvě za nimi. A tak Hospodin zachránil v onen den Izraele, bitva se přehnala přes Bet Aven. Tolik slova písma. Základ pro dnešní kázání je vzat z Matoušova evangelia, z jeho 5. kapitoly, povstaňte, slyšení božího slova. A je to krátký verš Matouš 5.13. 5. kapitola Matoušova evangelia, 13. verš, kde čteme, vy jste sůl země. Jestliže sůl pozbyde chuti, čím bude osolena? K ničemu už není, než aby se vyhodila ven a lidi po ní šlapali. Tolik slova písma. Milé děti, milí bratři a sestry, Pán Ježíš nás přirovnává k soli a my se budeme snažit pochopit, co to pro nás znamená, že bychom tedy měli být sůl. A tak otázka první zní, k čemu se používá sůl? Toť náročná otázka tedy. K solení. Ale to je moudrá odpověď. Sůl je k tomu, aby se s ní solilo. No, připomíná mi to trochu definici kruhem, ale v zásadě je to pravda. Dobře tedy, solení. Co se stane, když se něco osolí? Je to dobré, děkuji. Je to slané, ano, zásadně vzato mají pravdu, když řeknou, že to je slané, když se to solí, osolí, ale to, že to je dobré, je pro mě lepší a příhodnější odpověď. Jedli jste někdy něco neslaného? Uvařili jste si někdy třeba tak jako na táboře omylem, že nebyla sůl a byly neslané špagety nebo neslaná polínka, neslaná rýže a takové nějaké věci? Zkušenější přikivují, také bych přikivoval, stávají si. V restauracích bývají na stolech slánky, aby si lidi mohli přisojit. Ale otočím to. Jak chutná sůl, samotná sůl? Slaně. A to takže velmi slaně. Jak pravil Fraj kdysi, to je to nejslanější, co jsem v životě jedl a to jsem snědl celý pytlík soli. Chutnalo by vám třeba žlíci soli, kdybyste jak si takhle nabrali celou žlíci soli. No, anebo dá se třeba rozpustit sůl v teplé vodě a pak se to kloptá. Ono to výborně zabírá na bolení v krku, ale doporučuji to dělat na záchodě někde blízko záchodové mísy. Takže máme jednu podstatnou vlastnost soli. Když je jí tak akorát trošička, tak pak je jídlo dobré. Bez ní to je na nic. Bez ní to jídlo dobré není. Ale kdyby byla na světě jenom sůl, kdyby byla k jídlu jenom sůl, tak by to zase úplně ono nebylo. Potřebujeme něco mezi tím. Potřebujeme trochu soli, tak akorát soli. Ale ne zase úplně hrozně moc. Ne jenom samotnou sůl. Samotná sůl se jíst nedá. A tohle, to je to nejdůležitější, o tom bude dneska řeč, když budeme mluvit o tom, co je sůl, co to znamená pro nás, že máme být taky nějakou solí. Obě dvě věci si musíme vždycky nechat věset v hlavě něco, jako když máme minci, tak tam se má obě dvě strany, tak obě dvě informace, jakže je potřeba, aby tu něco bylo, ale nesmí toho být zase moc. A tyhle ty obě věci, je trocha soli něco vylepší, ale ne tak, že bude jenom sůl. Tohle se pokusíme nějak stáhnout na sebe, co to teda znamená, že bychom měli být solí. Nejprve jenom obecně, když by vám někdo řekl, vy jste sůl země, tak buďte solí. Co bychom asi měli dělat, aby jsme, když sůl vylepší jídlo, tak aby jsme vylepšili tenhle svět. Zkuste vymyslet něco, čím byste mohli vylepšit svět. Co by tak mohlo být pěkné na vylepšení světa. Třeba Andulev se na mě líbezně usmívá, tak to rozhodně vylepšuje svět. Pomáhat druhým, tak, krása, to rozhodně, rozhodně vylepší svět, když budete pomáhat druhým, ale když se jim budete příliš spát do života, když za nima budete od rána do večera chodit a říkat, a já ti ještě takhle pomůžu, ještě ti takhle pomůžu, ještě ti takhle pomůžu, a hlavně ty musíš potom taky pomáhat a musíš pomáhat úplně přesně, jako pomáhám já, protože jak pomáhám já, to je to úplně nejlepší, to z něj děláte sůl. A když bude samá sůl na světě, budete docela příšherné. Já mám příklad. Jeden příklad, který jsme slyšeli v prvním čtení, Saulovu bitvu u Mikmásu, která bude hezky ilustrovat, jak je něčeho potřeba jen trošička a jak to promění celou tu situaci. Tuhle tu bitvu u Mikmásu jsme totiž schopni velmi přesně rekonstruovat. Google mapy jsou dobré pro celkový přehled, doporučuji na nahlédnutí, a pro oblast toho současného městečka Mikmás najdete na webu dost fotek, takže si myslím, že okolnosti té bitvy vám docela dobře přiblížím. A budu potřebovat spoustu vojáků, tak jsem si opět vyrobil své oblíbené vojáčky. Já mám rád vojáčky. ještě mám. A toho budu potřebovat povrtat. Vole, ty si nechám za to. No potom. Ještě využiju. Tak. Takže Pelištejci sídlí normálně na pobřeží. Tady máme pobřeží, tady bydli Pelištejci. Dám tady takhle Pelištejce a z Pelištejci sídlej na pobřeží. A vevnitř, ve vnitrozemí bydlí Jonatán, s ním jeho táta Saul a Izraelci. A Pelištejci sice sídlej na pobřeží, ale říkají si, že ten Saul, Jonatán a ty Izraelci se začínají nějak moc zmáhat, nějak moc roztahovat a že by stálo za to je trošičku přidusit. A za prvé mají Pelištejci výbornou výzbroj, mají válečné vozy. Rychlá věc, proti které jsou Izraelci na pláni nějaký naprosto bezbraní. A navíc ještě dnešním jazykem řečeno, Pelištejci jsou v době železné, zatímco Izraelci stále ještě v době bronzové. Ejhle, škola se také k něčem hodí. Takže Pelištejci mají zbraně mnohem tvrdší a kvalitnější než Izraelci. Navíc čteme, že mezi Izraelci má meč Saul, druhý meč má Saul, Jonatan, a všichni ostatní mají akorát zbraně dřevěné a kamenné. Takže vybavení jako vojáku není příliš valné. A proti tomu teda Pelištejci se svými válečnými vozy a brněními a já nevím co všechno dalšího, no docela bída. Takže Saul, Jonatan, vůbec si všichni vojáci vědí, že proti Pelištejcům, kdyby se setkali v regulérní, normální bitvě, šanci nemají. Takže je tak jako stažený někde, tak z 5-6 vojáky někde u potoka Mikmasu a Pelištejci přichází. A přichází jeden Pelištejec za druhý, já si vezmu spoustu Pelištejců. Tak, a já mám spoustu Pelištejců. A tady nechám nebohého Jonatana, Saula a jeho pár vojáků. A kteří se bojíte, vidí, jak ty Pelištejci přicházejí z dálky a rozložili se takhle na pláni kousek tak kilák a půl od Izraelců. A pelištejský velitel si říká, co já s nima budu bojovat? Mně vlastně nejde o to, abych ještě rozjel nějakou bitvu. On myslel ještě zajímavější fintu. Z jeho pohledu zajímavější nám se asi moc líbit nebude a Izraelcům už vůbec. Řekl, helejte, pošlu pár skupinek s těma válečnýma vozama. Oni se rozjedou po okolí a jak někoho potkají, tak ho zabijou. A když potkají nějaký barák, tak ho zapálej. A když potkají nějaký pole, tak ho vypálej. No a on je to přestane bavit se nějak jako moc. Tak on vlastně nepotřebuje bitvu. A tak oni se tak jako rozjíždí po okolí, zabijí koho je napadne, vypalují všechny pole a říkají si, no oni se začnou bát. A Izraelci se opravdu začali hrozně bát. Takže od Saula utíká jeden voják za druhým. Vesničani se schovávají někde v jeskyních, vlezají na skály, lezou do nějakých strží a říkají si, musíme to přečkat, až ty Pelištejci odjedou. No zůstává tam Saul, Jonatan, pár vojáčků a nevědí, co by. A v tuhle chvíli Jonatana napadá nápad. To je klíčová část dnešního příběhu. Pelištejci sice jsou tady na pláni všichni shromážení, ale pár vojáků nechali vyšplhat, já tohle budu potřebovat, no, nechám to takhle. Nechali vyšplhat tady, tap, nahoru na skálu. Nechce stát. A řekli, hele, vy se budete koukat tam dolů z kopečka, co tam dělá ten Saul, budete ho hlídat a my tady zatím budeme posílat ty vozy a likvidovat jednotlivé Izraelce. Pelištejci tak jako procházejí nahoře na skále, koukají se dolů z kopečka, co tam dělá Saul. A mezi tím Jonatan a jeho kamarád vyrazí na noční dlouhý obchvat, takových 5-6 kilometrů, za hoďku takhle tap, dlouhým obloukem odcházejí pryč, až zmizejí Pelištejcům z dohledu. A Pelištejci dál chodí po skále, tak jako koukají, co se děje. A tady vylezli. A Jonatán a jeho zbrojnož řeknou, hele, vylezeme po té skále nahoru. A drápou se nahoru. Jak se tak drábou, tak je nějaký z nich zahlídne a řekne si, hele, tamhle lezou nějaký dva lidi. A řekne si, jo, to jsou přesně ty Izraelci, co se schovávají do jeskyní, co se nás bojejí. A řekne, hele, pojďte k nám nahoru, něco si povíme. A zase odejde pryč, protože chápe, to jsou nějaký Izraelci, co se hrozně bojejí a někam se schovávají. No oni opatrnou celezou nahoru a zautočejí na ně. Tady nahoře na ně zautočejí. Kuchne jedno druhýho. A tyhle ty ostatní, tam s nimi byli nahoře na stráži, dostanou strach. Netuší, že jsou jenom dva. Otočej se a běžej zpátky. A běžej zpátky do svého vlastního tábora. Jenže oni běžej, mají v ruce zbraně, strašně řvou a běžej přímo k těm svým. Jenže ty jejich nepochopili, že to jsou naši. Běží na nás někdo se zbraněma a strašně řve. No tak ho kuchni, ne? A jdou do sebe. Načež propuká bitva v pelištejském táboře. A někde v dálce je Saul a říká si, tam je nějaký maglaj. Teda, co se to tam děje? Saul nikdy moc nepřemýšlel a hlavně rychle jednal. Ne vždycky to je dobrý nápad, ale tentokrát to nápad dobrý byl. Říká, hele, všichni vojáci se mnou, jdeme do toho. Sebral vojáky a ostrým klusem vyrazil za nima, když v době, kdy běhnul do tábora, už byli téměř všichni pomydlení. Domydl zbytek a ostatní se rozprchávají kamsi široko daleko do kraje. No a teďko v různých jeskyních a stržích jsou rozmístěni Izraelci se svým zemědělským náčiním, se svými hráběmi, vidlemi a říkají si, hele, pelištejec! Kamení ho je vždycky v Izraeli dost. Hele, pelištejec! A postupně, protože nemají před svou už jednotné pelištejské vojsko, ale naprosto zmatené, dezorientované pelištejské vojáky a jedno po druhém poklidně odkuchávají. A od té doby měli Izraelci výrazně větší klid od pelištejců, kde ten poslední zbyteček se stáhnul zase někam na pobřeží a nechal Izraelce ve vnitrozemí být. Jenom pro zajímavost, tenhle příběh se v historii opakoval pak ještě jednou. Opakoval se v únoru roku 1917. To totiž jeden velitel, nějaký Allen, by přikázal vojákům dobít přesně nahoře ten Mikmas. No a tak dostali úkol, prostě frontální útok a všichni tam vyběhnou nahoru a budou bojovat. V noci nějaký voják si říkal, já to slovo Mikmas od někud znám z Bible a nevím odkud. Tak si vzal svíčku a četl a četl a četl a četl a našel tenhle příběh. Tak ještě v noci vstal, udělal ten 5-kilometrový oblouk a našel tu průrvu nahoru. Tak se zase vrátil zpátky, zbudil velitele a přesvědčil ho, že musí zopakovat přesně tuhletu Jonatánovu taktiku. Ten velitel řekl, tak to zkusíme. Sebrali pár vojáků, vyšplhali nahoru, obklíčili Turky, kteří tam byli nahoře, zařvali. Turci si mysleli, že tam je celá ta velká brigáda, vzdali se. Číst Bibli se rozhodně vyplácí. Měli jsme dva lidičky, Jonatána a jeho zbrojnoše. A tyhle ty dva dokázali změnit celý průběh bitvy. Z nadšených a odvážných pelištejců udělali bojící se srabotky. Z bojících se Izraelců udělali hrdiné vojáky. Z těch, co se schovávali někde v jeskyních, udělali taky odvážné. Změnili celou situaci. A byli jenom dva. Jak by dopadla situace, kdyby Jonatán přišel za Saulem a říkal, hele, vezmeme všech 600 lidí a zkusíme tam tudy nahoru vyšplhat. Určitě by si jich všimli, to se nedá utajit. 600 lidí neutajíte. No tak by tam jako poklidně všichni vojáci přišli a mlátili by jednoho po druhém. Prohráli by to. Kdyby všichni se zachovali stejně, kdyby všichni se chovali úplně přesně stejně, tak by se nic nezměnilo, naopak by to dopadlo špatně. Mě tohle výborně ilustruje tu sůl země, že stačí jeden, dva lidi, aby proměnili celou situaci okolo sebe. Nemusí ty lidi donutit, aby se chovali stejně. Já nemusím ty ostatní nutit, aby se chovali jako já. Když já budu sůl, tak je proměním a oni se nějak změnějí, ale ne na mě. Oni budou pořád sami svoji. Takže to, že máme být prospěšní, vylepšovat tenhle ten svět, to musím nějak vymýšlet podle toho, co nás potkává. Když třeba potkáte někoho smutného, no tak ho potěšíte, něco pěkného mu řeknete, písničku mu zaspíváte. Ne? Ne, tak ne. Ale nějak byste mohli někoho, to jste přece určitě potkal někoho zasmušilého, že třeba dostal špatnou známku z písemky a je hezké mu říct, že se to určitě do příště naučí a že už příště dostane určitě nějakou... Ne, taky to asi neprošlo. Dobře, tak nějaká jiná záležitost. Když se někdo něčím trápí, tak mu můžete s něčím pomoct. To byste určitě zvládli. A mně napadla jedna věc. Dělat někomu radost. V této velmi obecné větě udělat někomu radost. To mi připadá, že je přesně taková ta práce pro sůl, protože já někomu udělám radost. On je veselý. A může udělat radost někomu jinému úplně jinak, než jsem mu udělal tu radost já. Ale jenom tím, že je veselý, tak ho to změnilo. Ta sůl mé radosti ho vylepšila. Tak jako vylepšila izraelské vojáky, kteří se báli a pak už se nebáli. A oni potom na svém místě udělali nějakou svoji věc. Takže radost jako sůl, to mně připadlo velmi dobré. Radost vylepší vztahy kolem vás, přesně jako sůl vylepší jídlo, promění ty lidi. Zkuste si, no zkusme tentokrát, tuto chvíli všichni se na takové předsevzetí. Zkusme každý dneska udělat někomu dneska radost. Máte na to celý den. A zkusíme proměnit, osolit tenhle ten svět radost. Máte na celý den na to, abyste přemýšleli, jak někomu, záleží zcela na vás komu, uděláte nějak radost. A schválně zkuste přitom pozorovat, jestli se taky nějak změní to, že ten člověk, kterému jste udělali radost. Já bych řekl, že pro osolení tohoto světa touhletou radostí uděláme velice mnoho. Amen.